እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳም ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓለፍ እዩ። ንበዓል ኣሸንዳ ምኽንያት ብምግባር ዘዳልናዮ መደብ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ምድላዋት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ኸተምስዩ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳዬ።
ሰላም ጣና ብጻሕኩም ክቡራት። ጆ ባይደን ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ሱታፊ ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ኣሜሪካ ትሑፂ ፕረዚደንት ፓርቲ ዴሞክራሲያውያን ንክኾኑ ተቐቢሎሞ። ነቶም ኣብ ዋይት ሃውስ ንኣርባዕተ ዓመት ዝጸንሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክንስዕሮም ግዜኡ እዩ እውን ኢሎም። ንሶም ኣብቲ ናስታት ፍርቂ ዝዓዝዝ ዘለቐ መደረኦም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ተሓታታይ ክኾኑ ፈቓደኛ ኣይኮኑን ክመርሑ እውን ኣይከኣሉን ኢሎም ሞጊቶም ኣለው። ካብ ዜና ምርጫ ከይወፃና ኣብ መረፃ ክልል ትግራይ 2012 ዝሳተፉ መረፅቲ ናይ ምምዝጋብ መስርሕ ጀሚሩ። ምዝገባ መረፅቲ ን8 መዓልታት ክፀንሕ ልዕሊ 2.6 ሚሊዮን ሰባት ክምዝገቡን ትፅቢቱ ከም ዝኾነ ኮሚሽን መረፃ እቲ ክልል ኣፍሊጡ ይብል። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካቢኒኦም ሓድሽ ሽግሽግን ናይ ስራሕ ምደባም ገይሮም። ኣብ ክንዲ ምክልኻል ሚኒስትር ኣቶ ለማ መገርሳ ዶክተር ቀንኣያ ዴታ ሓድሽ ሚኒስትር ምክልኻል ገይሮም ሸይመሞም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ዝሸምዎም 11 ሰባት ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ዝነበሩ ኣቶ ታከለ ኡማ ሚኒስትር ማዕድንን ነዳድን ኮይኖም ኣለው። ኣብ ክንዲኦም ናይ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዝነበራ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። ምክትል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብምዃን ተሸይሞም ኣለው። ሓላፊ ፕረስ ሰክረታርያት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኮሚሽነር ፈጠራ ዕድል ስራሕ ብምዃን ተሸይሞም ኣለው። ካልኦት ሽሞታት እውን ተዘርዚሮም ኣለው ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከብ ፖለቲከኛ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ሕማም ይስምዖ ከም ዘሎ ንቤት ፍርዲ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብዝተለዓለ ተቃውሞ ሂወት ሰባት ዝጠፍኣሉ ጉድኣት ምውራዱ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ውሃብ ቃል ክልል ኦሮምያ ግን መጠን ዝወረደ ጉድኣት እናተፃረየ ምዃኑን ንህዝቢ እውን ከም ዝግለፅን ኣፍሊጦም።
ተቃውሞ ኣብ ዘይተኸሰተሉ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ሰላማውያን ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉ ኣባላት ስድራ ቤት ክዳያት ንቪኦኤ ገሊፆም። ብፍላይ ኣሳሳ ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ክልል ኦሮምያ ገሊኦም ኣብ ቤቶም እናሃለው፣ ካልኦት ድማ ካብ መስጊድ እናወፁ ከለው ከም ዝተቐትሉ ቤተሰቦም ንቪኦኤ ይዛረቡ። ቢሮ ፀጥታን ምሕደራን ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ካብ ሕጊ ወፃኢ ንዝኾነ ምንቅስቃስ ንምቁፅፃር መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ገሊኦም ስጉምታት ተወሳኺ መስርሕ ምፅራይ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ጠቒሱ ይብል ሪፖርት ጽዮን ግርማ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ቫይረስ ኮሮና ይጋፋሕ ከም ዘሎ፣ ናብ ፅቕጥቅጥ ዝበዝሖም ኣብያተ ማእሰርቲ እተሃገር ብናሪ እቲ ቫይረስ ክጋፋሕ ከም ዝኽእል ሰራሕተኛታት ጥዕናን ከባብያዊ ሰበስልጣንን ይገልጹ። ኣብዚ ዋይ ሓላፊት ምርመራ ኮቪድ-19 ዝኾነት ነርስ ዳምቦል ቃሲምን ካልኦትን ከም ዝብልዎ ዝተወሰኑ እሱራት ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎም ኣሎ፣ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ድማ እሱራት ንክምርመሩ ይገብሩ ከም ዘለዉ ጠቒሶም። ዳምቦል ወሲኻ ኣብተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሒ 2 ሕሙማት ኮቪድ-19 ከም ዝነበሩ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ቀነግና በዝሒ ሕሙማት ናብ 23 ክብ ምባሉ ገሊጻ ይብል ሳይሞን ማርክን ቲክሳ ነጋሪን ዝለኣኹልና ሪፖርት። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርግሐ ኮቪድ-19 ንምንጻር ን17 ሚልዮን ቤታት ክሳብ 200,000 ሰባት ንምምርማር ብመሰረት ዝወፀ መደብ ዛጊድ ልዕሊ 200,000 ሰባት ከም ዝተመርመሩ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ሳይንስ እቲ ሃገር ዶክተር ኤባ ኣባተ ገሊፆም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኤርትራ መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መበል 11 ዙርያ ተምሃሮ ማእከል ስልጠና ቴክኒክን ኣብ ሳዋ ኣመሪቓ። ኣብቲ ናይ ምርቓ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርቓ መበል 33 ዙርያ ኣብ ትሕቲ ዓለማዊ ስግኣት ኮቪድ-19 ምክያዱ ብፍሉይ ነድሕሪ ምጥቃስ ንዝርግሐ ኮሮና ምሉእ ንምሉእ ንምቁፅፃር መንግስቲ በተሒዝዎ ዘሎ ዕቱብ ስራሕ ኣሐይሉ ከም ዝቕፅሎ ምፍላጡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበት ሚኒስትር ጥዕና ዝነበረና ኣምና ኑር ሕሲን ቦገና መንግስቲ ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ንተመረቕቲ ተምሃሮ ምሕበራ ኣቶ የማነ ወሲኹ ጠቂሱ ኣሎ። ብካል ወገን 463 ደቂ ኣንስትዮ ዝረከብኦም 178 ተምሃሮ እውን ኣብ ሳዋ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ምምራቆም ተተሓሒዙ ዝመፀና ዜና ይሕብር። እቶም መበል 11 ዙርያ ተመረቕቲ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ብኤሌክትሮኒክስ፣ ፅገና ኮምፒውተር፣ ኣውቶሜካኒክ ከምኡውን መዝሓሊ ማሽናትን ካልእ ሙያን ከም ዝተመረቑ እቲ ዜና ጠቂሱሎም። ዝሓለፈ ዓርቢ እውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለወ ኣገባብ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ኮቪድ-19 ዝሕብርን መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂን ዘርኢ ኤግዚቢሽን ኣብ ሳዋ ከም ዝተኸፍተ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም።
ኣብ ኤርትራ ዝናብን ውሕጅን ጉድኣት ኣውሪድሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎም።
ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ንኡ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳር ከባቢታት ሸበቕን ኣደራይን ዝወቕዐ ህቦብላን በረድን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ልዕሊ 100 ሄክታር ሕርሻ ክድምስስ ከሎ ብኣማይት ዝቁፅር ኣግራብ ከም ዘብረሰን 19 መንበር ኣባይቲ ከም ዝኣነውን ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ከዓ ሩባ ጋሽ ልዕሊ ንውር ውሕጅ ብምውራዱ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ድገን ኣቁርደትን 214 ሄክታር ባናናን ሕምልትን ሙሉእ ብምሉእ ክድምሰስ ከሎ ልዕሊ 1500 ሄክታር ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ሓለፍቲ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ናይተን ንኡሳን ዞባታት ገሊፆም። ካብዚ ብተወሳኺ 176 ሞተራታት ማይን 266 ዒላታትን ክድፈና ከለዋ 185 ኩንታል ሽጉርትን 70,000 ፈልስታትን ብውሕጅ ተወሲዱ። ብዘይካዚ ኣብ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ መንገድታትን ፀሓያዊ ፀዓትን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ መንበር ኣባይቲ ከም ዝፈረሱን 21 ጥሬት ከም ዝሞታን ተሓቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡዞባ ሻምብቆ ምምሕዳር ከባቢታት ብሹካን ከተማ ሻምብቆን ኣብ 121 ሄክታር ለሚዑ ዝነበረ ኣሕምልትን ፍረታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ተደምሰሰ 77 ሞተረታት ማይን 84 ዒላታትን ከም ተደፍናን ብውሕጅ ከም ተወስዳን ካብ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ኣብ ገለ ክፋል መስመር መጓዓዝያ ሻምብቆ ማይ ድማን ናውቲ ፀዓት ብሹካን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብዝወቃ ብርቱዕ ዝናብ ድማ ዓሰርተታት ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ልዕሊ 380 ጥሬት ከም ዝሞታ 80 ሄክታር ዘራእቲ ከም ዝተደምሰሰ ኣብ መስመር መጓዓዝያ ኢጊላ ደሚሕና ከዓ ጉድኣት ከም ዝወረደ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ፀሮና ብዝሃረመ ዝናብ ኣብ ምምሕዳር ከባቢታት ግንዘቦን እምባባርያን 70 ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ኣብ ሓያለ ጥሬት እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ምዚ ብዝተኣሳሰር ምስ ግዜ ፀዓቂ ነበርትን ምስሕፋሕ ፍግረ መሬትን ሩባታት ጋሽን ባርካን ኣብ ዝመልእሉ እዋን ክረምቲ ነበርቲ ኣብ ወሰናስን ንዘን ሩባታት ዝርከቡ ተቐማጦ ኣብ ስጋኣት ከም ዝነብሩ ኣመሓዳርቲ ናይተን ከባቢታት ከም ዝገለፁ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ሩባታት ዝርከቡ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣልማዕትን ጓሶቱን ድማ ብፍላይ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ከም ዝተማዕፀነ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፍን ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕርን ንኡስ ዞባ ኣርዓትን ብሰንኪ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣባይቲ ጥሪትን ሃብቲ ገረብን ጉድኣት ከም ዘውረደ ተፈሊጡ። ንኣገልግሎት ዜና እቲ ሃገር ዝጠቐሰ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ ሰንዓፈ ካብ 18 ሓምለ ብቀጻሊ ብዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዝተፈጥረ ውሕጅ ኣውልዕ ሓሓይለ ዓዲ ባዕኽር ሓኺር ምራራ ፌርቶ እምባሰሓ ከሸዓት ነድወን መንኽሶይቶን ንልዕሊ 350 መንበር ኣባይቲ ከፍርስ ከሎ 15 ጠለበጌዕ ብውሕጅ ወሲድዎን ኣሎ። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣርዓታ ሓልሓል ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ ናብ 16 ነሓስ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ክወቅዕ ዝሓደረ ህቦቡላ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ 15 መንበር ኣባይትን ቤት ትምህርትን ዕንወት ኣውሪዱ ልዕሊ 17 ጠለበጊዕ ብውሕጅ ከም ዝወሰደን ብርክት ዝበሉ መበቆላውያን ኣግራብ ከም ዝበረሱን ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ እስራኤል ዝተሰደዳ ሓተት ዕቑባ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ጥቓ ቴል ኣቪቭ ኣብ ዝርከብ ማእከል ኢንዱስትሪ ንውፅኢት ዳንቴል ይሰርሓ። ክሮሸት እናተባህለ ኣብ ዝፅዋዕ ማእከል ኮሚኒቲ እናተራኸባ ንዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ቀንዲ ምንጪ ፋይናንሳዊ እቶተንን ማሕበራዊ ድጋፈንን እውን እዩ ይብል ሊንዳ ግራድስተይን ካብ ቴል ኣቪቭ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
መብዛሕትአን ኣብቲ ማእኸል ዝሰርሓ ዝተፈላለዩ ፀገማት ሰጊረን ናብ እስራኤል ዝበፅሓ ዕቑባ ሓተት ስደተኛታት ኣፍሪካ እየን። ብዘለወን ፀገም ተጓይን ክሰርሓ ይኽእላን ካብቲ ማእኸል ብዝረኽበኦ ገንዘብ ይመሓደራ። ሜሮን ወንዱ ابت مأخل زنبيلن استفلالي خداون تبان بولاتات انتسره حموشت عامت سعد مياق والادما اب اندات اتزاوتت مساتو عل لما أخل كتنتن مويان كم التفتوة الزارب بفلايد ما تبل قوالي قد يفلوز خييناك روازة مديخون نمو عاليز خفلو قنزب سلزي باللي كالي إزحش أتاوزر كبلو سرح كسر رح يخلن تبل كالي سلام أبراهام استبالت كاب إرترازمت أثدتن يدما أب إسرائيل نعصرت عمس تنحتيا أتم أخل كم قز أخم التفتوان مستناب أود ترخبن سدتن يتات نايل بات تواقع المحاز دا خمس خونان تزارب أزندك أنستيو كرمنا بإسرائيل مئتاون نبارخات السن عن تساقرا بمسكر تنستاد فران سنة أمراوز أقامات سبت حنانيين تبل دما إرتراويت مسراتي تتم أخل زخونات سيستر عزيزة خيدانيا أب إسرائيل أقوحات التي إرتراويانن سودانويانن تقبالنا تكير خبا نعصر تحموش تعمد سنبرا اللواء ولا قادق أن بيت مرتقات يوم كم مهارون تتفقد اللهم بمنقس تزوها بن حاجز أقل قلوت تعنان يلن مبزحت أن دق أن بينا نزعبيا عدساتين نسو دما زبقى سيقبرو إذن وزعاد دق أنستيو خمزي خن حقزان نفتن نهبا نزخونا نقر يلن نزو مزئتات إيدة أبابي سرحة شيطنا نخفلن سن أمرو هدا الدماء فترة لن تبل سيستر عزيزا إلنت ستبهلت عميلة مأخل حقز مقبار مالت نتوم ناوت مقزات رح يكونن نمرحتن أم حدرتن إسرائيل بزخالنا يو قريبنا أبكن نزوم سدتنياتات دمتنا خنس معي قبا
سارح قنيلنا
إذا تكتات الوزر لهم كاب واشنطن دي سيزف النوزر له مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم أبزي أبي نايتد سيس أبزي متزور حهدار نزكايد مرجع حوطي بريزيدنت ديموكرات بارتن خوخونو تمالي بوقع زتقبلو جو بايدن بريزيدنت دونالد ترامب اللي بدا كورونا فيروس زحازو لعقباب كأند زعبات مرجع كخوون وسينما لهم برحقة ويك أب فيرتشوال زتقايد هاقراو على ديموكرات بارتي تمالي تزازيم لهم براين بادن زلاخو تزبطاب قبرة قبرة مدهن كأربويوم
ፕሬዝዳንታዊ ህዝብ ዲሞክራቲክ ፓርቲ መስኮኑ ጆ ባይደን እቲ ፖለቲካዊ ቅልስ ኒሪፐብሊካዊ መናሃንቶም ዒላማ በመግባር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር አይከአሉን ክብሉ ነቂፈምዎም
Our current president's failed in his most basic duty to the nation
ፕሬዝዳንትና አቀንዲ ስርሑ ናይ ዘሃገር ፈሽሉወዩ ናዓና አብ ምክልኻል ፈሽሉዎ ናአሜሪካ አብ ምክልኻል ፈሽሉዩ ዝኸበርኩም ኣሜሪካውያን እዚ ይቕረታ ክግብረሉ ዘይግባእ ተግባር እዩ
ምስፍሕፍሕ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሰባት ብማዕዶ ዝተሳተፍሉ ኣብዚ ናይ 4 መዓልታት ጉባኤ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ፍሉጣት መደርቲ ነቲ ንልዕሊ 174,000 ኣሜሪካውያን ህይወት ዘጥፍአ ቁጠባዊ ውድቀት ዘስዓበን 30 ሚሊዮን ሰባት ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝገበረን ለበዳ ኣስሚሮም ኣለው እቲ ለበዳ ውሁዳን ነገዳት ግዳት ንዝል ዓለሞትን ሸቕሊ ኣልቦነትን ስለ ዝገበሮም ኣብዛ ሃገር ዘይማዕርነታዊ ዘርኢ ዝፈጠሮ ዘይምርግጋእ ክንህር ገይሩሎ ኢሎም ኣለው ሕፅይቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሰነተር ካማላ ሃሪስ ከምዚ ኢለን
And this is not a coincidence. It is the effect of
እዚ ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ ኮነን ውፅኢት ማሕበራዊ ዘርኣውነት እዩ
ብውልቂ ንቨርሞንት ዝወከሉ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ترامب نخالوت زي قدس كبلو كوني نموام
نيرو فيدلد while Rome burned
روما نحررت كلا كنكن نيرو كم زبهال ترامب غولفي صاوت
ناي قدم بريزدانت زنبرو باراك اوباما بواغنم نترامب زي بقوع كبلو نقف موام
دونالد ترامب hasn't grown into the job
دونالد ترامب نزي سراح بزمت ان اي عابين مخنياتو كعبي اي كئلن
ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ሚሼል ኦባማ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ውፅኢታዊ መርሕነት ክህቡ ኣይከኣሉን ኢለንኦም ንትራምፕ
ብቐሊል ኣባህላ ንዓና ክኾነልና ብእንደልዮ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ እቲ ሓቂ እዚ እዩ
ብንፅፅር ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ምርጫ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ዳግም ብዝሓሸ ዝሃንፅ መን እዩ ዝብል ንምርኣይ ይፍትኑ ኣለው ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ኮይኖም ግብሪ ንምውሳኽን ዓለም ለኸ ነፃ ንግዲ ብምርግጋፅን ስራሕ ናብ ወፃኢ ሃገር ክሰዱን ድሌት ናይ ዘለዎም ሶሻሊስት ቅድሚት ዝስራዕ ድኹም ሰብ እዩ ክብሉ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ን77 ዓመት ዝዕድሚኦም ባይደን ኣጥቂዓምዎም
ኣነ ንሕና ነዛ ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ዝዓበየት ሃገር ንምዕናው ዝካየድ ዘሎ ውፁእ ዕብዳንን ሕልሚ ኣሜሪካን ንምሕላውን ኣብ መንጎ ዘለና መንደቕ ኢና ንሕና።
ባይደን ኣብ ናይ ትማል ምሸት መደርኦም ዘስመሩሉ ጉዳይ ውራያት ናብቲ ንቡር ቅድሚ ምምላሶም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግብኦም ብርቱዓት ስጉምትታት የድልሎም ኣለዉ።
ነዚ ቫይረስ ሓደ ነገር ከይገበርና ቁጠባና ፈፂምና ናብቲ ስሩዕ መስመር ሃዲድ ክንመልሶ ኣይንኽእልን። ፈፂምና ደቅና ብውሑስ ናብ ቤት ትምህርቲ ክንመልሶም ኣይንኽእልን። ናብ ስሩዕ ህወትና ብፍፁም ክንምለስ ኣይንኽእልን።
ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቨርችዋል ጉባኤ ናይ ነገዳት ኣፈላላይን ሓድነትን ኣብ ዘጉልሀሉ ተንተንቲ እዚ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ሬፈረንደም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድማ ወሳኒ ዛዕባ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፉ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ስዒቡን ናቅርበልኩም ድማ ሎም ዘበን ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በዓል ኣሸንዳ ኣይተኸብረን። ኣብ ቨርጂንያን ከባቢኣን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳ ከመይ ትዝክርኦ ኢለ ዘራርበየን ኣለኹ። ክትከታተሉ ዕድመኩም። በዓል ኣሸንዳ ማርያ ወይ ድማ ዓይንዋሪ ዝተፈላለየ ሽም ዝሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝኽበር ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ብባህላዊ ስነ ስርዓትን ልግስታት ተፈጥሮን ተፀንቢሩ ዝኽበር በዓል እዩ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ቅድሚ እቲ በዓል ጀሚረን ብዝገብርኦም ምድላዋት፣ እቲ ዕለት ዝኽደንኦም ክዳውንትን መጋየፅታትን፣ እቲ በዓል ዝፍፀመሉ ቀደም ሰዓቡ ዝሓለወ ፍፃመታት በዓል ምዃኑ ሓሊፉ ንዓይኒ ሰሓባይን ብፅቡቅ ማሕበረሰባዊ ተዋስኡ መሰል ፍፃመታት ዝተፀንበለን እዩ። ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሎም ዘበን ከምቲ እተለምደ ፅርግያታት ብደቂ ኣሸንዳ ኣይማዕረጋን። እንተ እቲ ዓመት ንዓመቱ ግን ኩለን ኣብ በቢገዝአን ዝከኣለን ምግባርን ኣይተርፍን። ነዚ መልኪትና ድማ ኣብ ቨርጂንያን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ተዘክሮታት ኣሸንዳ ከካፍላኒ ብስልክ ረኺበይና ኣለኹ። ወይዘሮ ለተርፊ ኢላ ኣብርሃ ይበሃላ። ካብ ከባቢ ሓውዜን ይንመፅን ብአን ክንጀምር ወይዘሮ ፀሓይ ገሰሰ ኣብ ከተማ መቐለ እየን ተወሊደን ዓብየን። ተዘክሮ ንእስነተን ከምዚ ይገልፆ።
ኣብ ጎረቤት ዶ ማንም ተኸልኣየ ብዓመታ ሎሚ እያ ኣተ ይከደ ንድሕሪኣኒ ሓንቲ መስተን እያ ካብ ሰንቲ ደለ ተቀጫፍ መስቀል ዓብዪ እኒዮ ሰንቲታራት ገብርየ ዝውፀል ባሃልለንኒሆ ድሪ ድሪ ማለት ብዙሕ ዓይነት ከለር ዘለዎ ማዕተብ ብድርስ ና ብሪ ሰንሰለት ተጠምቂሙ ኣፍታ ክንድትየናዓትን ዝጋጥማና ዝውፀል ይበሃል ቀለበት እኒኦ ንሱኣትዎ ትገብረ ማለት እዩ እዚ ደኺ ብሃይማኖቱ ባህላዊ በዓል ምዃኑ ኣብዚ ግዶዘቲ ባህላዊ ምዃኑ ክቤተሰብ ኩሉ ተኸላኺ ዝበቲ ማለት እዩ ኣከባቢ እዩ በቲ ክኸልየና ሽት ውለትቀነት ክጣዓት ኸይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ድማይ ኽልትኡ በሪ ብኪደ ኣገሸ ንዳይ ኣንኮሙ ና ንንሃይናው ተሸረፍ
ከባቢ ኣኽሱም እንትነብል ድማ ዓይንዋር ንረክብ። ሓሰ 24 ዝበዓል ኣሸንዳ እዩ። ወይዘሮ ኣዜብ ሰይፈ ከም ዘዋጊዕናና
ናይ ሓበሻ ክዳን ብፅፍታት ማዕሪገን ናይ ኣክሱም ክርስቶ ፅፍታት ማዕሪገን ተባሒለን መስቀላት እውን ሸቲት ተኮይና ሰበይቲ ሓፅያን ዝብል ንባዕሉሉ መስቀላት ዝገብርኦ ማለት እዚ ደረጃ እዩ ሕጂ ንሕና ምንዕና ንገብሮ ሓፀይትን ዘይቲ ሓፀይትን ትገብሮ ወዲ ክርኢ ክህሎ ዘይቲ ሓፀይት መንያን ክትፈልጥ ንሱታት ካብ ቁምዕን ጀሚሩ ካብ ጋምዕን ጀሚሩ ኣለዎ 24 ፅላት ሙሴ ዝኣትዉ እና ተክል ሃይማኖት እዩ ሕጂ ብኡ እዩ ዝክበር ንሓድሻ ነታት ምባል ስለዝኮነ ብተክል ሃይማኖት እዩ ዝቅበል እንታይ ክትገብሩ ካብ ድሬት ሽርኪ ሸሽና ተኣት ፀጉሪ ክትስርሒ መስቀል ናይ ከዲክ ናይ ክሳብ ተድሊክ ተዘይብልክ እውን
ከዳውንቲ ውን በቃ ክትሰብ ክንደየነ ከም ትፅበያ ማለት እዩ ክዳውንቲ ኩሉ ዘጋጅ ክልክተ
ወይዘሪት ልቺ በላይ ኣብ ከባቢ ተንቤን ተወሊዳ ዓብያ ነቲ ዓመት ዓመት ብዕለት ዓጢቓን ተመላኺዓን እተኽብሮ በዓል ኣብ ተንቤን ብኣውርስ ከም ዝደመቕ ነጊራትኒ ዛረብ ኮን ደቀንስቲዮ እታ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝኽብር ኣብ ዓለን ምስ ናፈቓን ምስ ተሃንጥዋን ብሰንኪ ዝዓለም ለኸ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ዘይምኽባረን እኳ እንተሓዘና ጥዕና ሒዝካ ኣይንኽሉ ኢለን ኣበይ ኣባይተን ምስ ስድርአን ኮይነን ንእሽቶ ዓለም ኣሸንዳአን ፈጢረን የብዕልኦ ኸም ዘለዋ እየን ተዛሪበን ኣነ እውን ብሩኽ በዓል ክኾነልኩም ተመኒ መደበይ ኣብዚ ዛዝን ሰሰናይ ኩሉ ንኣኹም ሎም ዝበልናዮም መደባትና በዝፈፂምና ኣለና በዛ ኤርትራዊት ፍዮሪ ኸሰተ ተፃወታ ናይ ኣሸንዳ ደርፊ ክሰናበተኩም ሰላም ቀን